7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Principalele partide și anunță candidații la parlamentare. Igor Dodon i-a cedat lui Vladimir Voronin primul loc pe listă electorală a comuniștilor și socialiștilor.
Părinții m-au învățat că cel cu experiență mai mare trebuie să-i fie posibilitatea să fie primii în față. Eu cred că domnul Voronin, ca cel mai bun președinte de țară, are o experiență enormă.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi are așteptări mari de la campania de vaccinare împotriva COVID-19.
Dacă se va merge pe extinderea centrelor de vaccinare, evident există premize foarte serioase ca până în toamnă să reușim să vaccinăm sub 70 și aproape de 70% din populație.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre căsătoriile între persoane de același sex. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Autoritățile moldovene din sănătate fac apel către toate persoanele eligibile să se imunizeze împotriva COVID-19 și anunță că toate centrele de vaccinare la nivel național vor activa și în zilele de sâmbătă și duminică. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, până în prezent, peste 29.000 de persoane s-au vaccinat cu ambele doze. În Republica Moldova s-au înregistrat 253.567 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar numărul deceselor a depășit cifra de 6.000. La inițiativa Ministerului Afacerilor Externe, guvernul Lituaniei va aloca 100.000 de doze de vaccin Ucrainei, 15.000 Georgiei și 11.000 Moldovei până în luna septembrie. Experiența Lituaniei de transformare democratică și economică profundă rămâne un exemplu elocvent de bune practici pentru Republica Moldova. Moldova își dorește în continuare colaborarea cu Lituania în domeniul securității și apărării, mai ales apărării de riscuri și combaterii dezinformării, unde experiența Lituaniei ne poate fi foarte utilă, a declarat astăzi președinta Moldovei, Maia Sandu, în cadrul unui briefing de presă susținut cu omologul său lituanian, Gitanas Nauseda. La rândul său, președintele Lituaniei a remarcat că în 1990 Lituania și-a declarat independența și Moldova a fost prima țară care a recunoscut-o, chiar dacă era în componența Uniunii Sovietice, lucru pe care Lituania nu-l va uita niciodată. Cităm, sprijinim cursul spre Europa al Moldovei pentru că este vorba de un parcurs pe care l-au avut și cetățenii lituanieni și a fost un parcurs de succes, a spus Gitanas Nauseda astăzi la Chișinău. În Republica Moldova, astăzi a început înregistrarea partidelor care propun candidați în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Despre partidele înscrise deja și unde vor fi găsite ele pe buletinele de vot, mai multe imediat în timpul emisiunii. Dianis Urad, capitan în statul major al forțelor armate din Belarus, care a fost acuzat că ar fi dat la iveală un document guvernamental despre utilizarea trupelor pentru reprimarea protestatarilor pașnici anti-Lukashenka de anul trecut, a fost condamnat astăzi la 18 ani de închisoare. Curtea Supremă din Belarus l-a găsit vinovat pe capitanul Urad, în vârstă de 29 de ani, de înaltă trădare. Instanțele din Belarus au aplicat pedepse dure protestatarilor și oficialilor precum Urad, care au susținut protestele anti-Lukashenka masive de după alegerile din august anul trecut, considerate de opoziție ca fraudate și al căror rezultat nu a fost recunoscut de Occident. Capitanul Urad a fost arestat în martie, după ce se pare că a trimis unui canal Telegram din Polonia o fotocopie a unei scrisori a Ministerului de Interne adresată Ministerului Apărării, solicitând trupe. Procesul său a avut loc în spatele ușilor închise. Sentința lui Urad este cea mai dură dintre sutele care au fost pronunțate în ultimele luni împotriva belarușilor, care se opun rezultatelor oficiale ale votului prezidențial din 9 august, care i-au dat lui Alexandru Lukashenka, în vârstă de 66 de ani, un al șaselea mandat de președinte consecutiv. Noile acuzații care au fost aduse împotriva activistei opoziției din Belarus, Maria Kalesnikava, trezesc indignare, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American Ned Price ieri. Asociația opozantei aflată în închisoare au declarat pentru postul nostru ieri că mai nou Kalesnikava a fost acuzată de conspirație pentru a prelua puterea prin mijloace neconstituționale, pentru că a lansat apeluri publice pentru acțiuni împotriva securității naționale și pentru crearea și conducerea unui grup extremist extremist. Dacă va fi găsită vinovată, Kalesnikava ar putea fi condamnată la 12 ani de închisoare. Kalesnikava este o membră importantă a Consiliului de Coordonare, un organism înființat de opoziția politică din Belarus, pentru a facilita transferul de putere în urma alegerilor prezidențiale din august anul trecut, pe care opoziția le consideră fraudate și pe care Occidentul a refuzat să le recunoască oficial. Și Israelul a bombardat fâșia Gaza cu artilerie și au avut loc atacuri aeriene, în timp ce militanții palestinieni Hamas au continuat să lanseze și ei un nou baraj de rachete împotriva unor localități israeliene în a cincea zi de ostilități. Israelul a declarat că masează trupe de-a lungul graniței sale, în timp ce forțele sale aeriene și terestre au atacat Gaza. În violențele reînnoite, cel puțin 119 persoane au fost omorâte din partea palestiniană, inclusiv zeci de copii și femei, potrivit oficialilor medicali ai Hamas, care controlează fâșia Gaza. Organizația Hamas este considerată teroristă de către Statele Unite, Uniunea Europeană și mai multe alte țări occidentale. Autoritățile israeliene au raportat 8 decese cauzate de atacurile masive cu rachete, începând cu ziua de 10 mai, un soldat, 2 copii și 5 civili.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Fostul președinte comunist Vladimir Voronin revine în marea politică în calitate de cap de listă al blocului electoral PCRM-PSRM înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, partenerul său de bloc, Igor Dodon, rămânând pe locul 2. După un deceniu de vorbe grele între ei și o împăcare surprinzătoare, Dodon a anunțat că îi cedează lui Voronin întâietatea pe listă, spunând că a fost învățat acasă de mic să ofere locul în față celor mai experimentați, mai în vârstă. Liliana Barbaroșie își începe de la această noutate relatarea despre startul dat astăzi perioadei de înregistrare a concurenților electorali.
Decizia lui Igor Dodon de a ceda lui Vladimir Voronin în primul loc pe listă este văzută în general ca un gest alogic, dacă nu de majoritatea, cel puțin de o parte din analiști. Ei sugerează că probabil Voronin nu ar fi acceptat alt loc pe listă, iar Igor Dodon nu ar fi avut altă soluție. Ceea ce a vrut Dodon să se înțeleagă e că l-a lăsat în fața sa pe Voronin în semn de recunoaștere a experienței sale imense politice.
Eu cred că domnul Voronin, ca cel mai bun președinte de țară, și o să repet acest lucru de câte ori va fi necesar, cel mai bun președinte de țară din 30 de ani de independență Republicii Moldova a fost Vladimir Voronin. Are o experiență enormă, 2 mandate de președinte.
L-a lăudat azi Igor Dodon pe Voronin în vlogul său de pe internet. Rusia a fost o primă ipoteză la care s-au gândit mulți observatori de la Chișinău odată cu decizia socialiștilor și comuniștilor de a se reuni pentru aceste alegeri după cuvinte grele pe care și le-au spus vreme de 10 ani, în care Dodon l-a părăsit pe Voronin și pe comuniști, relansând Partidul Socialiștilor. Nefirescul împăcării, dar mai ales repartizarea de lucruri pe listă îi face pe unii observatori, printre ei Victor Ciobanu, să tragă concluzia că probabil calculul din spate nu se rezumă la câștigul electoral scontat de socialiști.
Parte de parte de gândul lansat în spațiu public, iată, Moscova a făcut această construcție. Pentru mine devine și mai clar că, de fapt, Vladimir Gheorghiș a fost artizanul acestei construcții politice. PD-ul și Pro-Moldova nu trece nici într-un caz. Și el se asigură pe partea asta, el bănuiesc are pârghii de la influența de mântuii care sunt aceste pârghii pe Voronin și asta a fost ideea lui ca Voronin să nimerească în viitorul parlament cu oamenii respectiv, începând la Reimann și așa, dacă ne vom uita pe listă, sunt foarte mulți care au colaborat cu Plahotniuc. Deci, mă rog, dacă nu cu o fracțiune nu-i reușește, atunci cu oameni plasați în celelalte partide.
A admis Victor Ciobanu. Între timp, Vladimir Voronin, care a sugerat că Uniunea este valabilă doar până la scrutin, iar în legislativ cele două formațiuni vor avea fracțiuni separate, a reușit să șocheze cu primele declarații rasiste și xenofobe, le-au spus unii, atunci când a sugerat ieri într-o emisiune că dacă cetățenii vor vota pentru forțele pro-europene, li se vor naște copii de culoare.
Этого вы хотите, уважаемые избиратели?
Igor Dodon nu a rămas în urma comunistului. Voi credeți că e normal așa? Ce stați suntem noi dacă deciziile se iau de unchii de peste deal? S-a întrebat fostul președinte azi în același vlog de pe internet, atunci când a explicat ideea pe care insistă în ultima vreme, și anume cea că Maia Sandu nu ar fi o președintă independentă și ar fi cedat conducerea statului guvernelor străine. Cu toate că regăsirea sub o singură umbrelă acum a lui Voronin și Dodon este considerată în general ca fiind un pas avantajos a ambelor formațiuni, comuniștilor pentru că își pot asigura astfel prezența în viitorul legislativ, iar socialiștilor pentru că sunt și ei în decădere după înfrângerea lui Dodon din prezidențialele trecute. Victor Ciobanu este de altă părere.
Pe Dodon eu cred că nu atât îl ajută, cât el se asigură ca Partidul Comuniștilor să nu-i rupă din voturi destul de mult și în așa mod el, iată, îi ia în căruță ca să salveze acest vot cumulativ. Pentru că nu poate repeta rezultatul precedent de 37 de mandate, da, va fi un scor mai modest, sunt sigur pe asta, din care o treime o să scădem fracțiunea comuniștilor și atunci socialiștii se aleg cu o fracțiune modestă și cu un rezultat modest. Și atunci toată stratagema asta, am dubii că este cea mai reușită.
Printre alte formațiuni care și-au făcut publice astăzi listele de candidați, mai figurează PASUL cu 3 piese noi, 2 jurnaliste, Nata Albot și Natalia Davidovici și o activistă antitortură, Ana Racu. Lista ar putea să se schimbe totuși ulterior, a sugerat liderul formațiunii Igor Grosu. Platforma Da nu și-a făcut publică deocamdată lista, o ipoteză fiind că ar putea include și câteva persoane din rândul liberal-democraților. Renato Usatăi, politicianul de la Bălți, cu unul din cele mai bune ratinguri pe stânga după socialiști, a inclus pe lista blocului ce-i poartă numele, în special primari, neregăsindu-se pe ea numele de personalități notorii pomenite anterior de Usatăi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi crede că aproape 70% din populația adultă a Republicii Moldova ar putea fi vaccinată împotriva COVID-19 până la toamnă, dacă sunt puse în aplicare planurile de acum ale autorităților medicale. Într-un interviu cu Valentina Ursu, Ciocoi a mai spus și ce soluție ar avea un viitor guvern plenipotențiar pentru a învinge reticența unui segment al populației față de vaccin.
Avem deja peste 200.000 de cetățeni vaccinați cu prima doză, avem peste 20.000 de concetățeni de-a noștri care au beneficiat deja de acea de-a doua doză, care sunt completamente imunizați, sper. Și procesul continuă, s-a lansat cea de-a treia etapă, deci imunizarea generală a populației.
Ce presupune această a treia etapă?
Imunizarea generală a populației.
Deci fiecare are dreptul,
absolut,
se deja poate înregistra online.
Dar
da?
Deja la centrele de vaccinare se poate adresa orice cetățean care dorește să-și aplice vaccinul în funcție de vaccinurile care sunt disponibile în centrul respectiv.
Câte doze de vaccin sunt astăzi în Republica Moldova?
Dacă nu mă înșel, sub 200.000 de doze de vaccin, ceea ce este o cantitate suficientă pentru a ne asigura încă până la mijlocul lunii iunie.
Aveți și o estimare cât s-a cheltuit până astăzi pentru procurarea vaccinului?
Păi s-a procurat exclusiv acele 100.000 de doze de vaccin Sinovac care au fost achiziționate din China. În rest, din cele 137 milioane de lei care au fost alocate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru achiziționarea directă a vaccinurilor, evident că a rămas încă o sumă suficientă pentru noi și noi achiziții.
Adică?
Cu siguranță a rămas mai mult de 120 de milioane de lei.
Au fost și experți care au criticat autoritățile că ar fi achiziționat la un preț prea mare vaccinul din China.
În situația în care, la momentul când se achiziționau aceste vaccinuri din Republica Populară Chineză, nu aveam timp să pierdem ca să căutăm alte alternative, mai ales care nu erau. Moldova, efectiv, nu avea de unde cumpăra de la alți furnizori aceste vaccinuri și s-a mers pe ceea ce este. Deci achiziționam ceea ce găsim, indiferent de preț.
Până în toamnă s-ar putea să se ajungă la 70% din populație să fie vaccinată?
Dacă se menține ritmul actual, dar în cazul în care se vor deschide noi și noi centre de vaccinare, pentru că la ora actuală se discută deschiderea unui centru mare de vaccinare în cadrul Palatului Republicii, unde vor fi 10 linii de vaccinare, unde vor sta oamenii în 10 linii pentru a-și
primi doza. Un model preluat din Occident. Am văzut că se practică asemenea.
După care se mai examinează posibilitatea utilizării unor alte spații mari sportive în municipiul Chișinău și în alte localități din Republica Moldova. Deci dacă se va merge pe extinderea centrelor de vaccinare, evident există premize foarte serioase ca până în toamnă să reușim să vaccinăm sub 70 și aproape de 70% din populație. Dar, repet, asta încă nu înseamnă că am scăpat de COVID, pentru că vă dați seama că vaccinul respectiv va trebui reînnoit peste 8 sau 10 luni, ceea ce înseamnă că va fi în etape permanente, un proces fără sfârșit, cel puțin următorii 2 ani.
Dar mai sunt încă foarte mulți cetățeni care rămân reticenți și spun că continuă să nu creadă în boală și că nu vor să se vaccineze.
Aici e o problemă de educație, o problemă de instruire, o problemă de inteligență, dar e o problemă care nu este doar specifică Republicii Moldova.
Și atunci autoritățile vor rămâne neputincioase în fața unei asemenea probleme.
Nu putem obliga cetățenii să se vaccineze. Eventual am putea, dar iarăși o chestie financiară, trebuie identificate resursele financiare, am putea eventual stimula extinderea vaccinării prin eventuală stimulare financiară, dar asta deja depinde de guvernul următor, care va fi comandat de plin ca să identifice resursele financiare necesare în bugetul rectificat deja de către noul Parlament.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi. El i-a mai vorbit Valentinei Ursu în interviu despre simpatiile sale politice sau lipsa lor, despre finanțarea campaniei electorale, oferta lui Ilan Șor de a întoarce miliardul furat și alte chestiuni. Găsiți interviul integral, inclusiv în format video, pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, atunci despre concediul de paternitate și tați îngrijitori de copii. Pe net ne găsiți așadar la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satiră despre viața politică moldoveană, iar zilele acestea și o caricatură proaspătă despre împăcarea lui Voronin cu Dodon. Un mediu în care se mută tot mai mult campaniile electorale, rețelele de socializare online, dar și utilizatorii acestor rețele fac obiectul emisiunii de duminică Punct și de la capăt. Vasile Botnaru stă de vorbă cu editorii noștri de social media, Iulian Ciocan și Alexandru Bordean, care își împărtășesc observațiile. Puteți asculta de pe acum un mic fragment.
Sociologii care fac cercetări în teren sunt departe de adevăr, fiindcă pe Facebook, pe rețele, oamenii sunt mult mai sinceri, sunt aprinși, flamboianți.
Din cauza există masca a noi în imunității.
Da, inclusiv și asta. Plus, politicienii cred că s-au prins că oamenii care avem pe rețele, nu-i mai manipulezi atât de ușor. Ei au deja niște convingeri. Lupta în Republica Moldova în următoarele luni nu va fi pentru a convinge de o oarecare ideologie sau parcurs spre est sau spre vest, va fi lupta pentru a-i motiva și motiva electoratul care de ani de zile, fie de stânga, fie de dreapta, să iasă la vot.
Dar s-a prind ușor.
Sunt foarte receptivi la tot ce ține de politică. Consumă politică mult mai mult, desigur, decât cultură, probleme sociale, probleme legate de drepturile omului. Moldovenii de pe Facebook sunt foarte implicați în politică, cunosc toate detaliile. Acolo nu poți să bagi șmecherii gen deschide să vezi ce s-a întâmplat cu, nu se mai pretează la trucuri din astea ieftine. Moldovenii de pe Facebook sunt foarte implicați în politică, cunosc toate detaliile și sunt mai activi ca niciodată. Cred că publicul cel mai activ e publicul din diaspora, care are un interes imens pentru tot ce se întâmplă în țară și asta demonstrează grupurile de pe Facebook de sute de mii de oameni care zilnic comentează, v-ați înregistrat pentru alegerile din 11 iulie. Ați făcut asta, să mergem acolo, să facem asta.
Eu am impresia că rețelele de socializare sunt acum un soi de extensiune a cotidianului, a vieții noastre de zi cu zi.
Și COVID-ul mai ales a contribuit.
Noi nu stăm acum atâta timp, cum să spun, pe niște site-uri sau pe niște bloguri sau în fața televiziunii sau cu aparatul de radio. Noi stăm pe rețele de socializare. De ce? Din câteva motive. Pentru că vrem să urmărim viețile altor oameni pe care altminteri n-avem cum să le urmărim. Pentru că avem un soi de narcisism, un ego pe care vrem să-l alimentăm mereu, da? Și vrem să postăm ceva și să fim apreciați pentru aceste postări, da? Să vedem, cum să spun, niște comentarii, un feedback pe care altminteri, în afara acestor rețele de socializare, n-ai cum să-l obții. Toate partidele, toate instituțiile importante, toți producătorii de mărfuri alimentare, toți vin pe rețele de socializare, toți au pagini, da? Mă uitam chiar acum pe Odnoclasnike și am văzut acolo un supermarket care are o pagină pe Odnoclasnike cu 3300 de oameni și m-am bucurat grup. Că eu, da, un grup cu 3300 de oameni și m-am bucurat că Europa Liberă are pe Odnoclasnike un grup de 4422 în această clipă. Deci suntem mai tari decât un supermarket. Și vreau să zic următorul lucru. Partidele de multă vreme și-au dat seama cât de importante sunt rețelele de socializare, cât de important sunt anumiți influenceri, mai mediocri, mai destupați la minte, asta deja nici nu mai contează. Important este că el are followers și atunci partidul, dacă reușește să stabilească o relație cu acest influencer, acest influencer mai mediocru sau mai destupat la minte îi poate aduce niște votanți la alegeri.
Editorii Europei Libere pentru social media, Iulian Ciocan și Alexandru Bordean. Pe larg, ascultați duminică în emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt.
Dicționar european.
Preoți catolici din întreaga Germanie săptămâna aceasta au încălcat pe față o interdicție majoră a Vaticanului, binecuvântând cupluri de homosexuali și celebrând căsătorii gay în mod religios în biserică. Cu totul, circa 100 de biserici germane au încălcat astfel decizia recentă a Vaticanului că preoții nu pot celebra într-o căsătorie gay. Germania a legalizat căsătoriile de același sex în 2017, însă doar căsătoriile civile la primărie. Căsătoria religioasă ține, desigur, de ierarhia confesională, în cazul catolicilor, de Vatican, mai ales în acele landuri germane care au un concordat cu Biserica Catolică, cum este landul Bavaria. Căsătoria între persoanele de același sex e permisă în doar 29 de țări din lume, dintre care mai puțin de jumătate, doar 13, sunt în Uniunea Europeană. În contrast cu asta, căsătoria gay e legală în multe țări ale Americii de Sud. În Europa, în 2018, Xavier Bettel a devenit în Luxemburg primul șef de guvern homosexual căsătorit legal cu partenerul său încă din 2015. Belgia, la rândul său, care a avut un premier gay declarat pe Elio Di Rupo, a banalizat atât de mult căsătoriile de același sex încât până și rata divorțurilor între homosexuali se apropie de cea a cuplurilor hetero, depășind 20% din căsătorii. În contrast cu asta, în Franța vecină și republicană, legalizarea a venit abia în 2013, după nesfârșite mari marșuri și demonstrații pro și contra. La un moment dat, dezbaterea în Franța, în jurul legalizării căsătoriilor între homosexuali, atinsese proporții calificate drept grotești. Manifestații organizate de dreapta conservatoare, luări de poziții publice, unii cerând chiar un referendum național, care a fost în cele din urmă respins de Parlament. Legalizarea căsătoriilor între homosexuali fusese în Franța una din promisiunile de campanie ale fostului președinte socialist François Hollande, când el căuta să se poziționeze cât mai progresist și de stânga vis-a-vis de un Sarkozy, care în acel moment încerca să racoleze vocile dreptei celei mai conservatoare. Opoziția de dreapta a cerut de altfel după aceea retragerea circulariei, afirmând că în curând în Franța trupurile femeilor vor fi de închiriat și că guvernul deschide larg poarta în fața tuturor exceselor morale. Franța se dovedește astfel mai conservatoare decât țările vecine, iar dezbaterea actuală o amintește pe cea din anii 70, din momentul legalizării avortului. Mulți găsesc straniu că Franța republicană și laică se arată mai conservatoare decât regatele vecine ale Belgiei și Olandei, de pildă, unde mariajul gay a devenit legal deja în urmă cu un deceniu. Mai mult, în Belgia, legea autorizează orice cuplu de homosexuali, chiar străini, să se căsătorească local, cu condiția ca unul din ei să fi locuit cel puțin 3 luni pe teritoriul belgian. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce socialiștii au încălecat din nou din rațiuni electorale promisiunea de a se opune legiferării căsătoriilor între persoanele de același sex, astfel încât Moldova să se detașeze de ceea ce ei numesc declinul moral al Europei, mai mulți experți notează că pretinsa stângă socialistă se culcă sub trenul care deja a trecut. Căsătoriile între persoanele de același sex sunt interzise în Constituția Republicii Moldova, care prevede că, citez, familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbați și femeie. Mai tranșant, interdicția este stipulată în Codul Familiei, care precizează că, citez din nou, nu se admite încheierea căsătoriilor între persoanele de același sex, chiar dacă legislația națională nu lasă nicio portiță care ar putea duce mai târziu la legiferarea căsătoriilor homosexuale. Acest subiect este readus periodic în spațiul public, fiind exploatat mai ales în campaniile electorale de către grupurile politice conservatoare care se declară apărătoare ale familiei tradiționale. Poate părea paradoxal, dar socialiștii, care prin definiție sunt progresiști și susținători ai drepturilor omului, în Republica Moldova reprezintă grupul politic cel mai conservator. Recentul demers de a accentua în Constituție interdicția cuplurilor LGBT este doar un exemplu din portofoliul conservator al PSRM, observă comentatorii citați de presă. Motivând demersul formațiunii, unul din fruntașii PSRM, Vasile Bolea, a sugerat că prevederea constituțională care se referă la familie și vede în mod explicit că ea se întemeiază între bărbat și femeie, nu ar fi suficientă și trebuie îmbunătățită.
Să mai introducem și alte prevederi, precum sunt următoarele. Statul interzice înregistrarea căsătoriilor dintre parteneri de același sex și următoarea prevedere că părinții ai copiilor reprezintă tata, părinte de sex masculin, și mama, părinte de sex feminin.
Principala organizație care apără drepturile LGBT în Moldova, Centrul GenderDocMe, a criticat demersul socialiștilor, atenționând că se desfășoară o nouă tentativă de manipulare a opiniei publice, aplecându-se tactica de sustragere a atenției alegătorilor de la problemele stringente ale țării. Citez, nu este pentru prima dată când PSRM recurge la astfel de declarații. Acestea au devenit un ritual în cadrul electoralelor din ultimii ani, a afirmat directoarea executivă a organizației Anastasia Dan. În mediul juriștilor, demersul socialist este văzut ca un urbădit electoral nu doar la nivel de retorică, dar și pentru că pare lipsit de logică juridică, din moment ce legea supremă deja interzice căsătoriile între persoanele de același sex. În plus, inițiativa a fost lansată de deputații unui parlament deja disolvat, iar modificarea Constituției presupune o procedură complexă care poate dura cel puțin jumătate de an, trebuie să fie avizată de Curtea Constituțională și ulterior sprijinită de o majoritate absolută de deputați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Una dintre persoanele rănite în accidentul de ieri în care a fost implicat un microbuz de pe ruta Soroca-Bălți rămâne internată în stare gravă la reanimare. În urma impactului, 10 persoane au ajuns la spital cu diverse fracturi, contuzii și excoriații. Pentru că starea lor nu prezenta pericol pentru viață, aceștia au fost lăsați să plece acasă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Bălți, un automobil de marca Volkswagen, la volanul căruia se afla un bărbat de 50 de ani, a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu microbuzul de rută, care se deplasa regulamentar. A fost pornită o cauză penală, iar șoferul care conducea automobilul Volkswagen riscă de la 3 până la 7 ani de închisoare și privarea de a mai conduce mijloace de transport. Autoritățile din Bălți au renunțat la învățământul online. După aproape 2 luni de carte la distanță, elevii din Bălți au revenit la ore. În liceul teoretic Mihai Eminescu din Bălți, regulile anti-COVID sunt respectate cu strictețe. Administrația a decis că cei aproape 2000 de elevi vor promova orele în curtea instituției, pe terenul sportiv și chiar în Parcul Andrieș. Iar la liceul teoretic Dmitre Cantemir, elevii claselor absolvente au revenit la ore imediat după vacanța de Paști. Din cauza că blocul central se află în reparație, restul elevilor vor studia online până la sfârșitul anului. În prezent, din cei aproape 14.500 de elevi din oraș, 7 sunt infectați cu COVID-19, dar și 3 profesori.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Natalia Tocarciuc ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.